Bahçe söylemezsin.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Başı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 30 may cümə günü Cümhuriyyət həftəsi davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı gəncləri Cümhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycanın gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, təmsilçiləri. 23 ay adlanan tədbir nəyə hədəf götürmüşdü? Biz koalisiyasının buraxdığı yubiley disklərinin hansı özəlliyi vardı? Gənclər klubunun yubiley tədbirinə qatılanlar gənclərə hansı mesajları çatdırdılar? İrəli təşkilatının silsilə tədbirləri necə keçdi? Gənclər 1-ci Respublikanın fəaliyyətini necə qiymətləndirirlər? Tələblər forumunun sorğuları nə yüzə çıxartdı? Paytaxt gənclər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Ölkədə demokratiyanın oturuşması üçün gənclər nə edir və nə etmirlər və s. və elə xır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli əsas xəbərlərdə. Oktyabrdakı prezident seçkisi Azərbaycan demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq David Merkel. Bugün parlamentdə sərbəst toplaşma və seçki məcəlləsinə qanuna dəyişikliklər olacaq. Gürcüstan tələb eləyir ki, vurulmuş təyyarə insidenti BMT-nin təhlükəsizli şurasında müzakirə olunsun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Oktyabrdakı prezident seçkiləri Azərbaycan demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Merkel deyib.
In Azerbaijan We do look forward to
Biz ümid edirik ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı təşkil ediləcək. Azərbaycanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini gözləyirik. Hökumətlə bu sahədə işləyirik. Ümid edirik ki, bütün maraqlı qüvvələr, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də ölkədə normal seçki keçirilməsi üçün çalışacaq. Amerika hökuməti olaraq buna dəstək verməyə hazırıq.
Merkel deyib ki, Azərbaycan üçün bu seçki birgə dəyərləri münasibət baxımından daha çox əlverişlidir. Öz növbəsində Amerika qanun aliliyinə, vətəndaş cəmiyyətinə müstəqil mətbuata, siyasi proseslərə dəstək naminə Bakı ilə işləməyə hazırdır. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də olacaq. Bugün Milli Məclis seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma haqqında qanunu əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcək. Məcəlləyə görə dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunur. Seçki kampaniyasına seçki təşviqatına ayrılan müddət isə azaldılar. Bundan başqa, seçici siyahalarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkiyə qatıla biləcəklər. Seçki məcəlləsinə dəyişdiklərin sayı ümumilikdə 86-da onların çoxu texniki xarakterlidir. Əgər seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsə, azadlıq bloku seçkiləri boykot edə bilər. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib, o bildirib ki, partiya bu qərarı gələn ay verə bilər.
Hələ ki, nəzəri cəhətdən hökumətin həmin layihədən imtina eləmək imkanı qalır. Ona görə də biz prosesin başa çatmasını gözləyəcəyik. Amma bu məcəllə bu şəkildə qəbul olunacaqsa və bizim əvvəlki digər tələblərimiz də artıq görünür ki, yerinə yetirilmir. O halda biz boykot qərarımızı məclis səviyyəsində də bəyan edəcəyik. Bu sədrlər şurasının bəyanatıdır.
Əli Kərimli. Azadlıq blokunun seçkiləri boykot çağırışlarına baxmayaraq bəzi müxalifət partiyaları seçkilərə gedəcəyini deyib. Bugün Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. İddiada Meriyanın Müsavatın mayın 4-də keçirmək istədiyi mitingə uyğun yer ayrılmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılaraq ləğv olunması tələb edilir. Müsavat Partiyası mayın 4-nə və 18-nə planlaşdırdığı iki mitingini təxirə salıb buna Bakı Meriyasının aksiyaçıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub. Partiya mitingi Ukrayna meydanı, keçmiş qələbə kinoteatrının qarşısı, Nərmanov metro stansiyasının ətrafı, Füzuli meydanı və ya Təbriz kinoteatrının qarşısındakı ərazilərdən birinin ayrılmasını istəyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir. Edvard Nalbadyan dünəndən Moskvadadır. Bugün Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Gələn ay isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşü planlaşdırılıb. Prezidentlərin görüşü ayın 7-sində MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi sammiti çərçivəsində olmalıdır. Gürcüstan tələb eləyir ki, vurulmuş pilotsuz təyyarə insidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunsun. Gürcüstan kəşfiyyat təyyarəsi ötən ay separatçı Abxaziya səmasında vurulub. Gürcüstan təyyarənin vurulmasında Rusiyanı günahlandırır, Rusiya isə bu ittihamlarla razı deyil. Rusiyan BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çürkin deyib ki, Moskva rəsmi Tiflisin bu çağırışına etiraz edir, amma təəssüflənir ki, həmin müzakirəyə Abxaziya nümayəndələri dəvət olunmayıblar. Türk dilli ölkələr qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin Turizm və Mədəniyyət Naziri Ertuğrul Günay belə deyib, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Türk Dilli Dövlətlər Birliyinə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızıstan Respublikaları və Rusiyanın Tatarstan və Başqırıstan Muxtar Respublikaları daxildir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 30 may cümə günü Bakı Gəncləri Cümhuriyyətinin 90 yaşını necə bir bayram etdilər? Bax, bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Azərbaycanın Gəncər Təşkilatının təmsilçiləri Can Bakının qonağı olacaqlar, birazdan olacaqlar. Hələlik gəlin Ülviyyə Sabir qızına qoşulaq, efir prodüserimizə görək, bugünkü efir prodüserimizə görək Bakıda nə var, nə yox.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və öncə hava haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün Bakıda küləkli hava müşahidə olunur. Havanın temperaturu gündüz müsbət 20-22, axşam müsbət 16-18 dərəcə olacaq. Axşam saatlarında yağış yağacağı da gözlənilir. Yeri gəlmişkən, bu gecədən Respublika ərazisində müşahidə olunan güclü külək ölkənin bir sıra rayonlarına ciddi ziyan vurub. Küləyin sürəti saniyədə 35 metrə çatıb, Bərdə rayonunda 300 evin, 40 məktəbin dam örtüyü uçub. Güclü küləyin nəticəsində əhalinin su ilə təminatında da problemlər yaranıb. Hətta bəzi kəndlərin rabitə xətləri kəsilib. Bugün Bakıda bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Həyat Regency Otelində Qamın İnkişaf Strategiyası konferansının yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı olacaq. Həmçinin bugün Milli Məclisin müzakirəsinə iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşmaq, digəri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələridir. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində isə Beynəlxalq Tütünsüz Gün münasibəti ilə mətbuat konferansı keçiriləcək. İçəri şəhər Cümə Məscidinin dini icması, iman və elm gənclər mərkəzi və digər təşkilatların təşəbbüsü ilə başlayacaq bu tədbir. Azərbaycan Respublikası Gözəl Əlillər Cəmiyyətinin üzvləri də mətbuat konferansı keçirəcəklər. Digər bir tədbir isə Kaspi Abituriyent Mərkəzinin açılışı ilə bağlıdır. Tədbirdə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ekspertləri, Bakı Dövlət Universitetinin və digər təhsil ocaqlarının müəllim və professorları iştirak edəcəklər. Bugün həmçinin İspan rejissoru Alejandro González Iñárritu-nun məşhur Amores Perros filminin nümayişi olacaq. Filmdə söhbət 3 fərqli ailədən, 3 fərqli situasiyadan və bir nöqtədə birləşən hadisələrdən gedir. Qeyd edeyim ki, bu tədbiri Dalğa Gənclər Hərəkatı keçirilən olan təqdimatı başlatacaq. Bir neçə xəbərdə nəzərinizə çatdırım. Bakıda Bağırov körpüsündə yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində əvvəlcə körpünün üzərinə çıxışı üçün nəzərdə tutulan köməkçi yolların genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan sonra körpünün dizaynında yeniləşmə işləri aparılacaq. Xəzər dənizinin milli park ərazisindəki sahil suları zibildən təmizlənəcək. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis Mavi Nazim Məcid bu barədə məlumat verib və o deyib ki, idarədə bununla bağlı hazırlıq işləri gedir. Rəis Mavinin milli parka gələn bəzi insanların və küləyin sahil sularını zibillədiyini deyib və bildirib ki, bu zibillər tezliklə təmizlənəcək və sudakı zibilləri sahildən təmizləməyə çətin olduğundan bu iş gəmilər vasitəsilə həyata keçiriləcək. Səhiyyə Nazirliyi dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin dərmanların keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin mütəxəssisləri tərəfindən apteklərdə reydlər keçirilir və nəticədə məlum olub ki, bir sıra daha da olsa bir neçə aptekin fəaliyyəti dayandırılıb, çünki onların fəaliyyətində ciddi nöqsan və çatışmazlıqlar aşkar edilib. Sonuncu bir xəbər də deyim ki, sabah, yəni mayın 31-i təhsil ocaqlarında son zəngdir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildiriblər ki, mayın 31-də keçiriləcək son zəng tədbirlər zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə müvafiq addımların atılması üçün bütün ümumtəhsil məktəblərinin rəhbərlərinə xüsusi tapşırıqlar verilib. Qeyd edək ki, 2007-2008-ci tədris ilində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi tabeliyində olan 326 ümumtəhsil məktəbində 351 minə yaxın şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 34130 müəllim məşğul olur. Bu dərs ilində Bakının ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərini 36100 şagird bitirəcək. Yeri gəlmişkən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi iyun ayının ortalarında paytaxtda iki dəfə 11-ci sinif məzunlarının buraxılış gecəsini keçirəcək. Geniş miqyasda keçiriləcək buraxılış gecəsində Bakının nümunəvi yaxşı qiymətlərlə oxuyan məzunları iştirak edəcəklər.
Biz sabah canlı efirdə olmayacağıq, ona görə bu ilki məzunları təbrik edirik Can Bakı adından təbii ki. Buyur Ülviyə.
Xəbərlərimiz bu qədər.
Bəs reportaj Ülviyə? Reportajı da verəmirik.
Reportajı da indi verə bilərik. Yəni, mayın 27-sində yeni qalere rəsim.
Biz dünən xəbər vermişdik sizə.
Sərgi salonunda bu Türkiyədən gəlmiş rəssam və şairə Yeşim Ağoğlunun fərdi sərgisinin açılışı olub. Həm də şeir kitabının təqdimatı olub və Azərbaycan Demokratik Respublikanın 90 illiyinə həsr olunub bu tədbir. Oradan bizim reportajımız
Ülviyə Sabir kızının reportajı.
Ben zaten köklerim de Azeri kökenli olduğum için benim için özel bir önemi var Azerbaycan'ın. O yüzden ben her zaman eminim ki burayı sürdüreceğim.
Bunu Türkiyəli şair və rəssam Yeşim Ağaoğlu deyir. Əslən Azərbaycandan olan xanım sənətçi Şuşadan çıxmış qədim və böyük Ağaoğlu nəslinin nümayəndəsidir. Təsadüfü deyil ki, onun ilk şeirlər kitabı məhz Azərbaycanda nəşr olunub. 8 şeir kitabının müəllifi olan Yeşim Ağaoğlunun Bakı növbəti səfəri Güllərin Ağıllığı adlı şeirlər kitabını və Bunu mən də edərdim adlı fotosərgisinin təqdimatı ilə bağlıdır.
Bu sərgiyi yapma fikrini bana verən bu sərginin küratörü olan Sabina Şivinskaya. Kendisi aynı zamanda herhalde sizin de bildiğiniz gibi ünlü bir sanatçı, ressam burada. Fikir ondan çıktı. Bu sergide benim hem enspirasyonlarım, hem fotoğraflarım, hem de slide şovlarım ve şiirlerim bulunmakta.
Öz şeirlərini performanslarının vazgeçilməz sesinə çevirməyi bacaran Yeşim Ağaoğlu müxtəlif mövzulara müraciət edir.
Belli bir tema veremem. Çok çok farklı farklı konularda. Kimisi benim kendi hayatımda resimlendiğim, kimisi de benimle ilgisi olmayan, bana ilham veren bambaşka konular. Genelde ben şiirlerimdeki ilhamı kendi hayatım dışında diğer sanat dallarından alıyorum. Bunlar sinema, mimari, resim sanatı gibi.
Yeni qaleri sərgi salonunda açılan sərgidə bəzi nüanslar diqqətimizi çəkdi. Məsələn, salonun ortasında bir samanlıq vardı və şairənin Bakının rüzgarı şeirinin yazıldığı kağızlar əzi yüzü halda həmin samanlığı bəzəyildi. Onun çəkdiyi fotolar isə yenə əzilmiş halda taxta yeşiklərə atılmışdı. Yeşim xanım qeyri-adi bir təqdimat üsulu seçdiyini belə əsaslandırdı.
Normalde qaleri sərgilərə gittiğiniz zaman ya da müzelere, sanat sərgilərinə hep şey vardır, dünyanın her yerinde öyle. İşte buna dokunmayın, bu esere dokunulmamasını isterler. Ben de oradan yola çıkarak, ben de tam tersi kendi sanat eserlerime, hepsine olmasa da birçoğuna, insanların dokunmasını, hatta onları almasını, alıp götürmesini istiyorum. Bakü'nün Rüzgarı isimli şiiri kullandım burada. Bakü'de yazdığım, burada esinlendiğim bir şiir. Kendi işte gördüğünüz gibi sarı renkli. Ben sarı rengi devamlı, sadece sarı rengi kullanıyorum, sanatsal rengim sarı benim. Yani bunun adına şey verdim, saman içinde altın araba. Yani hem kağıtların renginin sarı olması hem de şiire verdiğim değeri gösteriyorum ona altın araba diyerek.
Türkiye'den gelen sənətçinin fikrince, indi resim sənətinə ve poeziyaya elə də çox dəyər verilmir. Halbuki Türk sənət dünyası çox zəngindir.
Benim şu gördüğünüz saman enstalasyonumu ya da şu limonlarımı diyelim ki, Azerbaycan'da ya da Türkiye'de kimsenin para verip alması mümkün değil. Böyle bir şey düşünemez ama mesela Amerika'da birisi para verip binlerce dolar verip bunu alabilir. Öyle bir orada kültür var. Ama burası için imkansız öyle bir şey. Para açısından değil. Çok zengin bir insan mümkün değil. Bunu niye alayım ben, ne yapacağım der. Ama orada onu alıp müzeye koyabiliyorlar.
Azerbaycan'da Ferdi sergisini açan Yeşim Ağaoğlu doğma diyarında foto şekillerini nümayiş ettirmeden gurur duyduğunu dedi.
Burada yani ilk defa Azerbaycan'da ilk defa bir sergiye iştirak etmiyorum ama bu çok önemli. Bu sergi benim için çok önemli. Bugüne kadar çok önemini anlamıyordum kişisel serginin. Şimdi anladım ki burada istediğim gibi daha özgür oluyorum. Her şeyi ben kendi istediğim gibi yapabildim burada.
Əslən Şuşadan olan sənətçi xanımın əsərlərinə maraqlı performanslarda tamaşa etmək istəyənlər yollarını yeni qaleridən sala bilərlər. Sərgi bir neçə həftə davam edəcək.
Bu yeni galeriden Yeşim Ağaoğlu'nun sergisinden Ülviye Sabir kızının reportajıydı. Bir daha hatırladım ki aziz dinleyenler, Yeşim Ağaoğlu Ahmet Bey Ağaoğlu'nun bizim ictimai fikir tariximizin çok büyük nümayəndəsi olan ötən əsrin əvvəllərində yaşamış Ahmet Bey Ağaoğlu'nun kardeşi Ələkbər Bey'in kızıdır. Nəvəsidir daha doğrusu. Yeşim Hanım hem şairədir, Türkiye'de onun bir neçə şiir kitabı çıxıb, hem de fotoğrafdır. Bugünkü sərgi de, indi bizdə yeni galeride çıxan sərgi de onun fotoğraf sərgisidir. Yer gelmişken özünüz de hissediniz, o Bakının rüzgarı deyilen bir şiir yazıp çok maraqlıdır. Anlamak kolay gizlerini, anlat hadi geveze rüzgar. Nasıl da sildin her şeyi, bak bizim Bakı küləyinə de belə bir şiir yazıp Yeşim Ağaoğlu. Can Bakı ise devam edir, Can Bakı devam edir. Benim çoxlu qonaqlarım var artık studiyamızda. Bakı gençleri Cumhuriyetin 90 yaşını necə bayram etdilər? Can Bakının bugünkü mövzusu belədir. Qonaqlarım, Avropa Tələblər Forumu İctimai Təşkilatının nümayəndəsi Cahangir Məmmədov. Hansınızsınız? Bir-bir deyin. Cahangir Bey, hoş gördük sizi. Cahangir Bey, siz belə deyik. Gənclərə belə müraciət lazımdır. Gənclər Qurulu İctimai Birliyinin icraçı direktoru Zaur Əkbər. Sizsiniz mi? Bəli, Zaur. Hoş gördük sən. Və İrəli Təşkilatının nümayəndəsi Rasif Dünyamaliyev. Hoş gördük. Biz koalisiyasına daxil olan Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatoru Nureddin Babayev. Hoş gördük siz de. İndidən deyim ki, Nureddin Babayev adı sizə bəlkə də tanış gəldi. Bu bizim görkəmli jurnalistimiz Nureddin Babayevin nəvəsidir. Bax belə tanış çıxdıq Nureddinlə bugünkü verilişdə. Demək, xəbər bildiniz, Bakı gəncləri Cumhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər? Bu barədə danışacağıq bugün Bakının gəncləri ilə, əziz dinləyənlər. Əvvəl nədən başlayaq? 23 ay adlanan tədbir nəyə hədəf götürmüşdü? İlk sualım belə olacaq.
Həm sizləri, qonaqlarımız, həm də bütün Azad Azərbaycan radiosu dinləyicilərini salamlayıram.
Bu Nureddin, yox. Cahangir Məmmədovdur,
bəli. Bizim
Avropa Tələbələr Forumu.
Avropa Tələbələr Forumu, İctimai Təşkilatı. Biz 23 ay adlı bir ADR-in həsr edilmiş, 92 yubileyini həsr edilmiş bir tədbir hazırladıq. Tədbirdə biz ona xüsusi bir spikeri dəvət etməliyik. Səbəb olaraq belə deyək ki, biz düşündük ki, bugün əgər Azərbaycan gəncləri artıq ADR-in 90 illiyi yubileyini keçirirsə, deməli bizim orada deyəcək bir sözümüz olmalıdır. Əgər biz bir tədbir keçirir, ora bir spiker dəvət ediriksə, deməli bizim deyəcək heç bir şeyimiz yoxdur. Biz tədbir keçirdik, tədbirdə maraqlı müzakirələr getdi. Mən əsas olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz mayanın 25-də keçirdik bu tədbiri. Mayanın 24-də isə şəhərdə bir anket sorğu keçirmişdik ki, məsələn, anket sorğuda bir
sıra... Nələr vardı? Nə soruşmuşdunuz?
Bu sualları xatırladım, bəlkə bizim dinləyicilərimiz də özlərinə bu sualların cavablarını axtarmağa çalışarlar. Məsələn, orada Azərbaycan Demokratik Respublikası nə vaxt yaradılıb, harada elan edilib, ilk paytaxtlarına çox, belə deyək ki, hər kəsin bilməsi gərəkən bir neçə sual idi.
Halbuki... Nəyi üzə çıxardı sorğu?
Maraqlıdır. Bir sıra faktlar ortaya çıxartdı ki, bugün Azərbaycan gəncləri, xüsusilə gənclərimiz artıq Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bağlı olan demək olar ki, heç bir informasiyaları qalmıyordu. Ən əksəriyyət cavab verdiyi 1918-ci 28 may ADR-in elan edildiyi gündür. Bunu da həqiqətən də bizim yardımlarımızla cavablar verdilər. Digər suallara isə neçə ay yaşadı və bunun bənzəri bir neçə suala həqiqətən onlar cavab verə bilmədilər. Bunu müxtəlif səbəblər görsəm, istər sosial, istər təhsillə bağlı səbəblər və s. kimi. Amma dediyim kimi, yəni, ürək açan cavablar olmadı. Yaşlı nəsildən hansı ki, sovetlər dönəmində yaşamış insanlar vardı, onların cavabları biraz daha qənaət bəxş idi, bizə elə gəldi. Bir sıra müzakirələr dediyim kimi oldu tədbir sırasında. Xüsusilə gənclərin oradakı fikrim biz daha çok xronologiya üzerinde yok da, bizim Adiyar artık 23 yaş yaşamış, kısa dönemde yaşamış bir devlet. Necə deyir, məsələn, Məmmədəmin öz xatirələrində böyle bir yazı yazırdı. Deyir, Azərbaycanda bugünlərin qurulan bu dövlət Avropada misli olmayan bir xalq cümhuriyyəti. Həqiqətən də parlamentarizm ənənələrinin özünə mənimsəmiş bir xalq cümhuriyyəti idi, yarandı və Azərbaycanda həm siyasi, həm dövlətçi ənənələri sayəsində bir sıra izlər bıraxdı. 23 ay yaşadı, kısa bir dönem yaşadı, düzdür. Bəli. Amma 23 ayın sonunda bu dövlət dağıldıqdan sonra yenidə xarabalıq və ya da dağıntı yox, çox böyük bir miras bıraxdı ki, bugün bizim gənclərə və ya da bizim bugün aktiv olan, burada əyləşən gənclər olsun, ictimai təşkilatlar olsun, xüsusən bu aktiv gənclərə düşən bu mirasa sahib çıxmaqdır. Çünki həqiqətən də 23 ay yaşamış bir dövlət üçün bugün bizim dəstiklərimizdə kifayət qədər material yoxdur. Baxsa xanlıqlar dövrünün 18-ci əsrin, 19-cu əsrin birinci yarısı, xanlıqlarla bağlı bizim 7-ci sınıf bir dəstiyimiz var. Amma baxsa 11-ci Azərbaycan tarixində biz özümüz bitirmişik. Məsələn, orada biz kifayət qədər informasiya tapa bilmərik. Məsələn, Məmmədəmin haqqında, Topçubaşov haqqında. Gələ bunu əlavə Rus ədəbiyyatlarına müraciət edək. Bu da həqiqətən də biz baxdığımız zaman ən böyük yanlışlıqlardan biridir. Gələ biz onun haqqında daha çox informasiya əldə etmək imkanına sahib olaq. Həqiqətən 23 ay yaşamış bir dövlət 23 min kitablıq bir tarix yazıb. Gələ biz bunları unutmayaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən növbəti suala keçirəm ki, biz koalisiyasının buraxdığı yubiley disklərinin hansı özəlliyi vardı? Siz yubiley üçün disklər buraxdınız, 90 illik yubiley ilə.
Bəli, bəli, mən birinci bir tarixçəsini sizin üçün açıq ki, necə oldu? Məsələn, necə biz qərara gəldik ki, bəs belə bir disk ərsiyaya gəlsin? Təqribən bir 10 gün əvvəl, 15 gün əvvəl biz hər birimiz öz telefonumuzda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəklini qoyduq və gənclik şəklini qoyduq. Bir çox tanışlar, qohum, əqrəbə filan deyirdi ki, bəs bu oğlan kimdir şəkildə? Çoxsa deyirdi, bəs gəlir Məhəmməd Quluzadədir və sər və yaxın. Və bu əslində bizim bugünkü gündə nə cür bir vəziyyətdə olduğumuzdan irəli gəlir və biz qərar aldıq ki, əsasən Məmməd Əminin cavanlıq, gənclik şəkillərini özündə əks etdirən və fonda övürtüranı səsləndirərək bir disk yazılsın. Qeyd edim ki, diskdə eyni zamanda müxtəlif siyasi liderlərin çıxışları, sonda isə Əbülfəz Elçibəyin bir nitqi ilə bitir bu disk və 1000 ədəd çıxarıldı bu diskdən, şəhərdə paylandı 28 may günündə və əfsuslar olsun ki, disk paylayarkən iki nəfər gəncimiz, Vüsal bəy və Cəmil bəy 9-cu bölmənin polisləri, zabitləri tərəfindən saxlanıldı, bəli. Və 3 saata yaxın 9-cu bölmədə saxladılar. Onları ki, bəs siz təxribat edirsiniz, fəsar və yalaxır. Amma sonda hüquq mütəvəkkilləri və digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri bu işə qarışdıqdan sonra, yəni belə deyə bir ictimai təzyiq altında məcbur oldular ki, bu gənclərə buraxdılar. Yəni məqsədimiz yenə də gəncliyimizə bildirmək idi ki, əhaliyə bildirmək idi ki, bu günləri biz bu ölkədə yaşayıb, özümüzü müstəqil bir ölkənin vətəndaşı olaraq bilməyimiz bir nəfərə və onun ətrafındakı olan insana Məhəmməd Əmin Rəsulzadə biz borcluyuq buna görə.
Oldu, çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə bütün bunlara görə. Keçirik Gənclər Klubuna. Bugün qonaqlarım çox təziz dinləyənlər. Gənclər Klubunun yubiley tədbirinə qatılanlar gənclərə hansı mesajlar çatdırdılar? Bax bunu öyrənəcəm. Buyur.
Təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə 2 gün
sağ rəhbərdir bu.
Bəli. 2 gün çəkməsinə baxmayaraq mən də bu xalqımızı və sizləri bu şərəfli və tarixi, hətta deyərdim müqəddəs gün münasibətilə təbrik edirəm. Gənclər Klubu 26 may saat 12-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində möhtəşəm bir törən tədbiri keçirdi, yubiley tədbiri keçirdi. Bizim tədbirdə cəmiyyətdə tanınmış çox ünlü isimlər, deyərdim, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər, politoloqlar, hətta ən əsası Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə və Rəsulzadə İlsin araşdırıcısı Nəsiman Yaqub iştirak edildi. Tədbirimiz çox yüksək səviyyədə keçdi və biz ora gələn qonaqların sinələrinə üzərində Rəsulzadənin şəkli olan 90 illik yubiley yazılan deməli loqolar asmışdıq onların sinələrinə. Bizim çıxışçılar var idi, deməli 4 çıxışımız oldu. Onlar ADR-in gənclər siyasəti, təhsil siyasəti, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 20-ci illərdən sonra mühacir həyatında fəaliyyəti haqqında danışdılar. Sonra axırda belə deyək, bu məsələlərə kompleks yanaşma olduğu çıxışçılar tərəfindən. Mən çox yüksək dəyərləndirildi. Bundan başqa biz ayın 28-ində deməli Stimul Gənclər Təşkilatı ilə saat 3-də Novxanıya bir xeyli gənc, yüzdən yuxarı gənc gedib Rəsulzadənin heykəli qarşısında bir törən təşkil etdi. Orada böyük öndərimizə və o vaxtki dövlətin qurucularına öz ehtiramımızı bildirdik, öz çıxışlarımızla ora gül dəstələri qoyduq və şəhərə qayıtdıq. İstiqlaliyyət küçəsində bilirsiniz, orada da bir abidə var, onun üzərinə əkil qoyduq və biz şəhərə qayıdanda bir üzücü məlumat əldə etdik. Məlumat bundan ibarət idi ki, bir neçə gənclər təşkilatı birləşərək Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası, Dalğa Gənclər Təşkilatı və Ol Vətəndaş Hərəkatının üzvləri bir aksiya keçirmişlər. Mən bildiyiniz kimi Fontan bağına gül dəstələri qoymuşlar və onlar bu aksiyanı həyata keçirən zaman polis müdaxiləsində üzdə qalmışlar və polis bölməsinə aparılmışlar.
Nə deyirlər məsələn aparanda?
Yəni məndə olan məlumata görə əslində deyirlər cinayətdir. Onları 5 saat polis bölməsində saxlayıblar. Deməli
yəni deyirlər gül qoymayın,
yoxsa bəli, əslində bilirsiniz o kukla teatrın qarşısında olan Fontan bağında böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olmalı idi. Olmalı, amma təəssüflər olsun bu baş verməyib. Əslində bilmək istəsə Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və o vaxtki cümhuriyyətə sevgi və sayğı hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ən azından vətəndaşlıq borcudur ki, ona sayğı duysun, sevgi duysun. Mən Cahangir bəyin bayaq qeyd etdiyi narahatçılığa bölüşürəm. Doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər maarifləndirmə aparılır. Amma mən şübhə etmirəm, mən də pessimist deyirəm və Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında o vaxtki fəaliyyət göstərən müsavat hakimiyyətinə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularına, Azərbaycan xalqının qəlbinin dərinlərində dərin bir sevgi var. Ola bilər bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoymaya bilərlər, ona dövlət səviyyəsində istədiyimiz qayğını bəxş etməyə bilərlər, amma mən optimistəm, hesab edirəm ki, inşallah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 100 illiyində biz gənclər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbrinin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edə biləcək, həm şəhərin ən gözəl yerində ona adına layiq şəkildə heykəl qoyacaq, Rəsulzadənin adını Bakı Dövlət Universitetinə qaytarılmasına nail olacaq, Üzeyir Hacıbəyovun adını Musiqili Akademiyasına qaytarılmasına nail olacaq. Yəni, mən bu çıxışı bəlağətli və ya populist çıxış namına etmirəm. Sadəcə, mən buna inanıram, çünki Azərbaycanda yeni gənclik dağılası formalaşmaqdadır. Vətənpərvər, milli şuuru xidmət edən gənclik formalaşmaqdadır və mən bunu təqdir edirəm.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Keçdi İrəli Gənclər İrəli Təşkilatının silsilə tədbirləri necə keçdi? Buyurun. Rasif Dünyamaliyev.
İlk öncə çox təşəkkür edirəm ki, gənclərin fikirlərini bu mövzu ilə bağlı almağınıza. İrəli Gənclər Hərəkatı, onu da qeyd edeyim. Və bu Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi. Bu dövlət səviyyəsində ilk öncə onu qeyd edim ki, 15 fevral Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət səviyyəsində qeyd olunan bir tədbir idi və bu artıq bu günü hətta yəni bu gənclərimiz pisimiz şəkildə bildirirlər ki, artıq dövlət onu uzaqlaşdı, amma elə deyil. Yəni dövlətimiz hər zaman bizim tariximizi yaşadır və tariximizlə fəxr edir. Bu gün qeyd olundu Azərbaycanda və İrəli də bu günün qeyd olunmasına silsilə şəkildə aprel ayından qoşuldu. Aprel ayının 29-undan biz Ölkəm adlı bir proyekt həyata keçirdik. Burada əsas məqsəd həmin dönəmi gənclərə musiqi sədaları altında sevdirmək idi. Və biz həmin dövrün bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət bir konsert təşkil elədi və orada 5 opera balet teatrında oldu və 1300-ə yaxın gənc iştirak elədi və bunlar məhz həmin dövrün musiqilər sədası altında orada oturdular 2 saat. Sonra biz həmçinin 23 May tarixində Branç adlı bir klassik musiqi gecəsi keçirdi. Bu Branç fransızcadan qol budaq deməkdir. Yəni biz həmin Adyerin qol budaqları və həmin kök orada qoyulub və bu kök bu günləri yaşadılır və artıq 3-cü respublikanı biz yaşayırıq və bununla fəxr eləməliyik ki, bəli, biz yəni o kök arada itməyib. Və bu gün sonra biz həmçinin bundan başqa İrəli Gənclər Hərəkatı ofisimizdə, yəni daimi olaraq bu dönəmdə, may ayı ərzində müxtəlif mövzularda, ADR-lə bağlı müxtəlif mövzularda diskussiya klublar təşkil olundu və hər diskussiya klubumuzda bir həmin dövrün araşdırmacısı iştirak edirdi. Axırıncı da Firdovsiya xanım iştirak elədi və həmin ADR-in araşdırmacısı olaraq həmin dönəm dövlətin ortaya çıxmasını gənclərimizdən bölüşdülər. Həmçinin həmin günü bizim gənclərimiz də yəni şəhərdə məhz həmin dövrdə ucaldılmış bayrağı ilə bir yerdə bir belə deyək də bir aksiya keçirdilər və bu aksiya məhz bayrağımızı götürüb Milli Parkda ADR-in sevinci ilə, həmin günün coşkusu ilə gəzmək idi. Və onu qeyd edeyim ki, yəni biz hər birimiz, yəni azərbaycanlı olaraq fəxr etməliyik ki, bu gün bu dövlət yaşayır və bu gün biz Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və bu dövlət, bəli, həmin dövrdə yaranıb. Tək orada bir nəfərin səyi yox. O dövlətin bütün qurucuları, əziyyət çəkənləri orada olub. Və gənclərimizin bu barədə marifsiz olması, bəli, mən bundan razıyam, bu problem var. Orta məktəb dərsliklərində o 8-ci sinifdə idi xanlıqlar dövrü. Xanlıqlar dövrünə bir fəsil ayrılıb. Və bu kifayət qədərdir, çünki xanlıqlar çoxdur. Və ADR-in yaranması da 10-cu sinif dərsliyindən başlayır. Və 10-cu sinif dərsliyində 19-cu əsr tam şəkildə ADR-in ortaya çıxması prosesi tam şəkildə yəni ona bir dərslik ayrılıb 10-cu sinifə. Və ADR-in yaranması da 11-ci sinifdə buna da iki fəsil ayrılıb və məncə bu kifayətdir. Sadəcə olaraq bəli, düzdür. Bizim məktəblərimiz məsuliyyətsizdirlər və dərslərinə o qədər də məsuliyyətlə yanaşıb oxumurlar bunu. Və biz əlimizdən gələni eləyirik. Məsələn, bu maarifləndirmə istiqamətində bizim bloklar yaradırıq və bu bloklardan biri də adr90wordpress.com-dur. Və bu blokda ADR-in yaradıcılarına hər birinə aid məqalələr yerləşdirilib və onlar haqqında tam dolğun informasiya var. Və bu məncə kifayətdir. Buna hər bir gəncimiz açıb baxsalar o bloqa, artıq onlar məlumatlı olur.
Aha.
Mən bir məsələyə münasibət
Zahir söhbətə qoşulur bəli.
Deməli Vasif bəy doğrudan təşəkkür edirəm ki, İrəli Gənclər Təşkilatı dediyi kimi belə bir tədbiri qeyd ediblər. Amma bayaq bir günün işlətçi, yəni bu bir insandan asılı olmayıb. Yəni liderlik xüsusiyyəti deyilən bir anlayış var. Məhəmməd Əmir Rəssadənin uzaq görənliyi, zəkası və liderliyi sayəsində bu adlarını sadalanmış Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Üzeyir Hacıbəyov, Əhməd Bəyəvoğlu və sairələri bir belə deyək yumruq kimi birləşib bu belə deyək cümhuriyyəti qurdular. Və o vaxtcı dövrdə bəzi xalqların arzuladığı və həyata keçirə bilmədikləri belə deyək dövləti cəmiyyəni Rəsulzadənin başçılığı altında müsavat hakimiyyəti Azərbaycan xalqına bəxş etdi. Doğrudan da bu böyük bir tarix prosesidir və bu təəssüflər olsun ki, bu 23 ay davam elədi, amma bu 23 ay ərzində xeyli işlər görür. Məsələn, mən məsələn buna misal olaraq mən deyə bilərəm, bugünkü yaşadığımız Azərbaycan dövləti və onun başımızın üstündə dalğalanan üç rəngli bayrağı o vaxtcı xalq cümhuriyyətindən bizə ərmağan olmuşdur, gəlib çatmışdır. 71 illik fasilədən sonra təbii ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri, rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin başçılığı altında bu bayraq bir daha bizim başımızın üstündə dalğandı. Sadəcə o dövrdə görülən işlərə qısa, əgər imkan varsa...
Biraz qısa mümkünsə, dinləyici var, bizi gözləyir, bir neçə dəqiqədir.
Deməli...
İlham bəy, siz biraz səbrinizi basın.
1919-cu təhsil siyasətindən bağlı, 1919-cu ildə... 15 noyabrda deməli Bakı Dövlət Universitetinin açılışı olduğu birinci təhsil ilində buranı 1094 tələbə qurtardı və bunların 297-si Azərbaycanlı idi. Deməli hökumət tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün deməli xüsusi bir konsepsiya hazırladı və 100 tələbə xaricdə oxumaq üçün xaricə göndərildi. Bunların da 45-i Fransaya göndərildi və 1918-ci il 27 iyunda Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu və Azərbaycan dilinin öyrənilməsi üçün dövlət xəzinəsindən 351 manat pul ayrıldı. Yəni kurslar təşkil olunması üçün. Bundan başqa deməli qadın təhsilinə də, qadınların seçim və seçilmə hüququna da xüsusi önəm verilirdi. Hətta bilirsiniz, mən o vaxtcı Xalq Cümhuriyyət dövründə qadınlara seçim və seçilmə hüququ veriləndə hazırda qərb dövlətlərinin inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində qadınlara seçim hüququ verilməmişdi. Hətta biz bunu beynəlxalq konfranslarda olanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri deyəndə özləri də məhdə qalar. Doğrudan belə bir şey olur. Bəzən biz pessimizmə qapıldıqca Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi yoxdur. Xeyr, mən bununla razılaşmıram. Azərbaycanda dövlətçilik ənənəsi var. Azərbaycan xalqının belə deyək, demokratiya, liberal dəyərlərlə bağlı kifayət qədər bilgiləri var. Sadəcə biraz belə deyək, biraz iş görmək lazımdır, maarifləndirmək lazımdır bu işdə. Müəyyən qədər bu işlə məsuliyyətin əksər hissəsi biz gəncliyin üzərindədir.
Bakı gəncləri Cümhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycanın gənclər təşkilatının nümayəndələri, təmsilçiləri, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bax, sizə sualımız var. Gənclər kimi özlərinə, kimi özlərini örnək görmək istərdilər? Gənclərə də sualımız təbii ki. Amma mənə söylədilər ki, İlham bəy artıq xəttədir. Özü bir neçə dəqiqədir. İlham bəy?
Salam əleyküm. Salam əleyküm, salam. Qonaqlarımızı salamlayıram.
Buyurun, buyurun. Sizi gözləyirik.
Bütün Azəri türklərini ADR-in 90 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mən arzu edirəm ki, bir gün gələcək bu bayramı biz kütləvi şəkildə, yəni əsl bayram keçirəcək. Bu ayrı mənim heç xoşuma gəlmədi. Yəni belə bir bayram. Yəni Məmmədəmin Rəsulzadənin yəni adına yaraşmayan bir bayramdır. Bunu kütləvi şəkildə bu millət eləyə bilərdi, ancaq laqeydlikdən, unutqanlıqdan yəni bunu eləmədilər. Hələ nə bilim, bəlkə də 100 illiyini inşallah yaxşı keçirdərik.
Çox sağ olun. Başqa sözü
yoxdur. Sualım da budur ki, mən o diskdən istəyərdim, əldə edim. Hardan əldə etmək lazım?
Disk indi bizdə vardı. Yəni, bizim bizdə səsləndirdik. Səsləndirə biləcəyim Cəmaşir? Mümkün olacaq mı? Olsun.
Yəni, o diskdən mən
özü istəyir, bəli.
Şəxsən istəyərdim əldə edəm.
İlham bəy, salam deyirəm sizə bayramınız mübarək.
Sizin telefonunuz var da yəqin ki bizdə. Siz zəng vurmusunuzsa sizin telefonunuz bizə düşdü artıq.
Mən burdan sizin nömrənizi götürərəm və biz zəngləşərik istədiyiniz yerdə, istədiyiniz sayda mən sizə bu diski çatdırıram.
Nə qədər diskin neçə nüsxədə buraxmışdınız?
1000 nüsxədə buraxmışıq, 1000-i paylanıb. İndi hal-hazırda bir 200-300 ədəd də var qərargahda.
Yəni verə bilərsiniz. Verə bilərlər, bizə müraciət edə bilərlər. Belə deyək. Bəli. Çox sağ olun İlham bəy. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, İlham bəyə cavabınız varmı?
İlham bəyə dedikdə, yəni, bu günlər artıq gənclər, məsələn, İlham bəyə dedik ki, gənclər artıq əvvəlkilərə baxanda həqiqətən unudur. Bu reallıqdır, biz bunu anket sorğuda da gördük. Amma, məsələn, Rasim də dedi, bu artıq bizdə bir neçə deyək ki, təşkilatlar var, bir neçə hərəkətlər var, bu hərəkətlər müxtəlif ideyalar altında birləşir. Bu gözəldir, həqiqətən də hərəsi bir ideyanın hamısı. Amma, adil bizim ortaq tariximizdir. Biz ADL həqiqətində düz rəsim ola bilər ki, mən biraz pesimist danışam, amma həqiqətən də pesimistəyəm. Əgər biz bir neçə təşkilat yığılıb azad düşüncə ruhu adı altında bir partiya edirsə və bir sıra tədbirlər həyata keçirirsə, məsələn, mən bir neçə bundan əvvəl biz bu qədər tədbiri bir arada görməzdik.
Bəli.
Dalğa, irəliyin, həm anşəbək, bütün şəbəkə, bir neçə təşkilatda bunu qeyd edirik. Onların tərkibində bir neçə mindən artıq demək olar ki, üzv var. Bundan bunu qeyd edirsə, deməli artıq biz dövlət səviyyəsində olmasa da gənclər arasında müəyyən şəkildə biz Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaşadırıq. Bu gələn il, ola bilsin 100 illiyində bunun 2 qatı, 3 qatı, 4 qatı olacaq. Təbii ki, burada dövlətimizin də bizə dəstəyi lazımdır. Bu da müəyyən şəkildə özünü bürüzə verir. Bu təbiidir.
Mən onu qeyd etmək istəyirəm.
Bu irəli gənclər təşkilatıdır. Bəli, buyurun.
Mən həmin partiyada iştirak elədim. ADR 90 illiyinə həsr olmuşdu. Və təəssüflər olsun ki, mən ora gəlmişdim həqiqətən də ADR hissi ilə, yəni o günü yaşamaq hissi ilə. Amma təəssüflər olsun, orada nə ilə qarşılaşdım? Çox da yaxşı olmayan bir şeylə qarşılaşdım. Yəni gənclər həmin günü unutmuşlar. Axırda orada çıxıb ADR deyəndə o həmin adama səs verən olmadı. Yəni hamının başı qarışmışdı oynamağa. Yəni məndən razılaşarsınız ki, yəni həmin gün artıq silinmişdi. Yəni hamı yaddan çıxmış, hamı öz kefində idi.
Aynı neçə
28 may
yaddan çıxmışdı.
Çıxmışdı, bəli. Hamı oynamaq başı qarışmışdı. Yəni belə tədbirlər keçirdəndə də ADR öz belə deyək də əhəmiyyətini itirir. Yəni bu cür tədbirlərlə də gənclərə alatmaq olmaz. Onu da deyim ki, bəli, ADR-i quran şəxslər onlarladır. Və onun birini önə çıxarıb digərinin haqqını tapdalamaq da düzgün deyil. Biz qışqıra bilərik ki, Məmmədəmin. Amma Fətəli Xanxoyski vardı, hansı ki dövlət strukturunun qurulmasında böyük əməyə keçmişdi. Hansı ki o bir ilk kabinetin sədiridir və bütün digər hakimiyyət bölgüsünü həyata keçirirdi. Sonra o xaricə gedib Azərbaycanı təmsil eləyəndə, Çiçerinə məktublar yazanda, notalar göndərəndə o məsuliyyəti öz üzərinə göndərdi. Ona görə onu Tiflisdə arxadan güllələdilər. Ona görə, yəni tək Məmməd Əmir Rəsulzadəni önə çəkmək lazım deyil. Topçubaşov gedib Fransada Azərbaycanı
təmsil eləyəndə, yəni Məmmədəmin deyəndə Topçubaşovun ruhu incimirmi bizdən? Yaxud da ki, Nəsib bəy Yusif bəyli hökumət böhranında ortada qalanda, yəni o əziyyət çəkəndə, sonra da gedib onu suiqəst nəticəsində Gəncədə öldürüləndə, yaxşı, bunların ruhları incimirmi bizdən? Ona görə bu komanda işidir. Yəni ADR komanda işindən ortada.
Nurəddin Babayev, buyur.
Mən iki məsələyə burada mövqe bildirmək istəyirdim. Birincisi bu partiya filan məsələləri. Mən bu kimi tədbirləri düzgün saymırım. Yəni ki, o partinin daha iri maştablısı nəsə konsert proqramı olmuşdu deyəsən, ya Milli Parkda və yaxud yəni, orada xərclənən pulu, o atəşfəşənliyə xərclənən pularsa bir heykəl qoymaq olardı. Bir çox siyasi xadimlərin də hər atın başı heykəlləri var. Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli Novxanıdan başqa heç bir yerdə yoxdur. Bu, böyük bir biabırçılıqdır. Digər bir məsələ, heç kəsə sir deyil ki, bugünkü gündə Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadən bir unutturmaq siyasəti yer edilir. Və bunu mən izah edeyim niyə? Mən bir tarixi ekskurs edək. Respublikanın qurucusu var. Yoxdan bir dövlət yarattı. Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun ətrafında olan silahdaşlar. Və 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov himni, gerbi, bayrağı bərpa etdi. Bu, birinci prezidentimizin belə deyə, üstə müsbət tərəfləri. İkinci prezident, yəni ki, Azərbaycanın demokratik yoluna seçilmiş ilk prezidenti Əbülfəz Elçi bəy milli pul bıraxdı. 92-ci ildə, 1992-ci ildə. Bəli, bəli. Azərbaycandan Rus ordusu çıxarıldı. Gürcüstan bugünə qədər hələ buna nail ola bilməyib. 92-ci ildə Əbülfəz bəy bunu etdi. Və 3-cü prezident Heydər Əliyev diplomatik korpusda yaradıldı, səfirliklər, dövlət institutları inkişaf elətdirdi. Yəni bu hər bir 3 nəfərin özünün bir zəhməti var, mənfi və müsbət tərəfləri. Amma unutmaq lazımdır ki, bu hər 3 nəfər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun fraksiyasına borcludurlar. Bu ölkənin birinci, ikinci, üçüncüdən respublikadan asılan bir yaradıcısı var, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Və 28 may günü telekanallarda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli dalğalanmalıydı bayrağın fonunda. Əfsuslar olsun ki, biz onu bugün görmürük. Bunun əks tərəfini deyənlər ki, bəs belə dövlət səviyyəsində işlər görülür filan, onlara mənim bir sualım var. Niyə Bakı dövlətə ad qaytarılmır? Niyə bütün tədbirlərdə Məhəmməd Əmin gördüyü işlər sual altına qoyulub, digərlərin işləri qabardılır. Bütün bu suallara cavab verməklərini xahiş edirəm.
Bu, Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatoru Nurəddin Babayevdir. Buyur, Zaur.
Deməli,
Zaur Əkbər.
Mən doğrudan da Nurəddin bəyin də fikirlərini bölüşürəm. Doğrudan da bu Rəsulzadəyə qısqanc münasibət var. Yəni, gəlin bunu etiraf eləyək. Məsələn, Türkiyə dövləti, Türkiyə hökuməti Rəsulzadəyə daha çox sayğı ilə yanaşdı bu il. Nəinki Azərbaycan hakimi. Məsələn, siz bilirsinizmi, yəqin ki, dünən möhtəşəm bir törən olub, böyük öndərimiz Rəsulzadənin mavzoleyinin açılışı olub və orada çox ünlü isimlər iştirak edib. Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri, Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Əmbər, Rəsulzadənin nəvəsi və Nəsiman Yaqub və hakimiyyət nümayəndələri də iştirak edib. Çox alqışlanan saldı ki, mən bugün mətbuatdan əldə etdiyim məlumata görə, yəni bu hakimiyyət və müxalifət nümayəndələri bir araya gəlib törəndə iştirak edib. Yəni bu alqışlanan saldı. Məhəmmədəmin Rəsulzadənin uyuduğu məzərə gedən küçəyə 28 may adı verilib. Yəni küçənin adı. Amma mən dünən telekanallara da baxıram. Düzdür. Cümhuriyyət haqqında müəyyən fikirlər səslənir, müəyyən verilişlər gedir. Amma Rəsulzadənin bir dahi şəxsiyyət olaraq, kimliyə haqqında, şəxsiyyəti haqqında, yəni buna xüsusi bir yer ayrılmır. Bilirsiniz, mən yenə bayaqçı fikrimə, liderlik xüsusiyyəti bambaşqa bir şeydir. Rəsulzadə bu cümhuriyyəti lokomotiv olub, irəli aparan olub. Hətta Hitler kimi bir insan, yəni cümhuriyyət suquta uğrayandan sonra Rəsulzadənin mühacir həyatında yaşadığı dövrdə Hitlerin hər kəsi aldatdığı, hamını aldada bildiyi halda Rəsulzadəni aldada bilməmişdi. Bilirsiniz ki, deməli o Rəsulzadəyə belə bir təşkil eləmişdi. Bakı işğal olunduğu halda, deməli Bakı nefti Alman neft kontinental cəmiyyətinə çəkilməli idi və Rəsulzadə bu niyyəti duyaraq məni Hitlerdən uzaqlaşdı və onu açıq şəkildə ifşa etdi öz çıxışında. Yəni bu kimi fikirlər deməyə əsas verir ki, yəni Rəsulzadəyə qısqanc yanaşmanın heç bir mənası yoxdur. Çünki mən yenə deyirəm, vaxt olacaq Azərbaycan xalqının Rəsulzadəyə olan dərin sevgisi bir gün reallıqda özünü təcəssüm etdirəcək. Rəsulzadəyə heykəldə qoyulacaq, Rəsulzadənin qəbrində buracaq. Mən o günə inanıram, o gün uzaqdır deyil.
Ha, çox sağ ol Zahir Bey. Bizim dinləyicimiz var, yenə xəttən 2 dəqiqədir, Asif Bey və Akif adlı bir dinləyici də zəng vurub, indi onu da oxuyacağım. Asif Bey, buyurun.
Hamınıza
xoş gördük. Sağ olun. Buyurun.
Mən istəyərdim bir sual verərdim hamıya da orada iştirak edənlərə. Mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, yəni o vaxt başa düşmək olardı ki, biz kiminsə mühasirə altındaydıq
Bu Məmməd Əmin Rəsulzadəni təbliğ eləyə bilmirdi, heykəllər qoya bilmirdi. İndi niyə bu beləncinə qoyulmur, elə qısqancılıqla uşaqlar nafime gedirlər, gül qoyurlar, onları tuturlar səhriyə. Nə məsələdir ki, niyə bu cəmaatı nə istəyirlər də bu cəmaatdan belə eləyirlər?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Asif bəy idi. Və Akif adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, Rəsulzadə Üzeyir Hacıbəyov, Əli bəy Hüseynzadəyə görə bütün qurumlardan başqa şəxsiyyətlərin də adlarını götürüblər. Bir insanın adına 50 prospekt var, amma bu cür şəxsiyyətlərin adını qurumlardan götürüblər. Onların adını qaytarmaq mümkündür mü sizdən soruşur Akif adlı dinləyicimiz.
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Həqiqətən də bizim xalqımızın çox böyük heykəl sevgisi var. Həqiqətən. Hər kəs heykəl qoymaq istəyir. Hər kəs ürəklərdə, qəlblərdə. Ümumiyyətlə, insanların düşüncələrdən yaşamaq istəyir. Ola bilir, bugün kimlərsə heykəl qoya bilir. Ola bilir, o insanların da çox böyük xidmətləri var. Bu, reallıqdır. Amma rəsim dedik, qeyd edirdik ki, məsələn, Məmməd Əmin dövründə, həqiqətən tək Məmməd Əmin olmam, mən onu dəstəkləyirəm. Çünki onun dövründə məsələn Xoyski 3 hökumətə, daha sonra 2 hökumətə də məsələn Yusif Bəyli başçılıq elədi. Çünki o dövrdə həm daxili, həm xarici münaqişələr var idi, situasiyadan asılı olaraq. Məsələn, günləm deyirlər ki, onları xatırlatmır. Məsələn, tək onsuz da ki, Rəsulzadəni biz o qədər xatırlamır, qaldı ki, onları o qədər xatırlayan. İnsanlar unuduq var. Məsələn, qalsı heykələ, məsələn, Türkiyədə Məmməd Əmin Rəsulzadə adından bir Anadolu liseyi var. Məsələn, söhbət ondan getmir ki, məsələn, ona burada da liseyasına, onun da adına bir nəsə qoysan. Həqiqətən o Azərbaycan xalqı üçün Rəsulzadə və Rəsulzadənin yanında o deyək ki, dostları, hansı ki, bu cümhuriyyəti elan etmiş şəxslərdir. Fransada, Parisdə konferansda iştirak edib, Azərbaycanın adını yüksəldib, Azərbaycanın de facto olmasını həyata keçən şəxslər var. Bunlar danılmaz, bu faktdır. Biz onu inkar etsək də onlar artıq kitabda mı deyim, sənədlərdə var. Amma bir şey də var ki, məsələn, biz onları istəsək də unuda bilmərik. İnsanlar bəzən deyir ki, tarix unudulur. Tarix unudulur.
Bu Cahangir Məmmədovdur. Bəli, Avropa Tələblər Forumu.
Buyurun.
Kim danışmaq istəyirdi? Bəli, irəli keçir hərəkət. Buyur.
Mən ümumiyyətlə bu yenə gəlir o dinləyicilərin fikirlərinə və bu ad götürülməsi məsələsi. Yəni ümumiyyətlə universitetlərin adlarında universitetlərin qarşısında kiminsə adının olması məsələsi ondan sonra yığışdırandan sonra hamısından götürülüb. Bu bir. Sonra bu gənclərin həmin günü tutulması məsələsi. Bizim İstiqlaliyyət abidəsi var və prezident özü də həmin yerə açılışında iştirak elədi və bu bir örnək idi ki, məhz həmin günü bütün Azərbaycan məhz həmin yeri ziyarət etməli idi. Çünki ora bizim, belə deyək də, məhz ora istiqlaliyyətimiz üçün bir abidə orada ucaldılıb. Və çox gözəl abidədir. Məndə yeri də düzgün seçilib. Və o ora gedib, əgər gül qoysaydılar...
Amma yəni o abidəyə münasibət bir mənalı deyil. Biz veriliş eləmişik o abidə barədə.
Əgər gedib
ora... Çoxları bəyənmir o abidəni.
Əgər gedib ora gül qoysaydılar, mən bilən polislər onları tutmayacaqlar. O ki, qalı fontanın içinə gül atmaq, bu oranın zibilləməkdir və məncə onlara mani olmaq.
Orada mən məndən qabaq çıxış edən iki dostumuzun arqumentsiz çıxışları ilə razı deyiləm, əsla razı deyiləm. Əslində fontan bağında günah atılması nə vaxtdan cinayət oldu? O bölməyə aparan dostlarımızın barmaq izləri götürülüb. Yəni barmaq izləri o halda götürülür ki, bu insanda cinayət işlədilər. Bu qətiyyən yol vermir. Bir. İkincisi də ki, fontan bağında əvvəlcədən planlaşdırılmış Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulacaq. Bu da qoyulmayıbsa bu Azərbaycan dövlətinin problemidir. Biz gənclərin problemidir. Əslində ona görə bizi tutmağa da dəyməz. Qaldı ki, Cahangir bəyin deməli fikirlərini isə deyir, bizim xalqımız heykəl xəstə xeyr, heykəl xəstəsi deyir. Əslində, belə deyir, Azərbaycan... Yox, mən üzr istəyirəm, heykəl
xəstəsi... Mən xahiş edirəm, xalqın adından danışmayın və xalqı təhqir eləməyin.
Yox, təbii, xalqı təhqir eləmirəm, sadəcə mən bilirəm ki, xalqımızın, ümumiyyətlə, əksəriyyətinin, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə böyük sevgisi var. Mən şəxsən bir gənc olaraq qəlbimin ən dərin, ən münasib, ən gözəl yerinə Rəsulzadəyə öz qəlbimdə heykəl qoymuşam. Mən hesab edirəm ki, inşallah 100 illiyində biz gənclər bu, belə deyək, Rəsulzadəyə Bakının ən gözəl yerinə, nəinki Bakının, ümumiyyətlə Azərbaycan bütün regionlarının ən gözəl yerində heykəl qoymağa bacaracaq. Qaldı ki, o dostumuzun bəyin zənginə, narahatçılığına, təbii ki, bu suala birbaşa olaraq dövlət orqanları cavab verməlidirlər. Mən də sual vermək istəyirəm. Nəyə görə Rəsulzadənin heykəlləri Azərbaycanda qoyulmur?
Mən sən Zaur, şey deyim, mən tək Məmməd Əmir Rəsulzadəni yox, bütün ADR-i yaradan və o hökumətdə olan hər bir şəxsi ürəyimdə yaşadıram və onlarla hər birinə fəxr edirəm ki, o dövləti yaradıblar və ənənə qoyublar. Dövlətçiliyi yaradıblar və bugünkü dövlət də məhz onun davamıdır. Bunu hər kəs deyir və buna qarşı çıxan da yoxdur. O ki, qaldı Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəlinə, əgər bu qədər çox istəyirsinizsə, bir məktub yazın, göndərin, arxanıza 10 minlərlə gəncləri qoşun, məktub yazın, imza toplayın, göndərin. Əgər o heykəl qoyulmasa, onda mən...
Hara göndərsinlər?
Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bununla bağlı kifayət qədər bizim gənclər
klubu... Sadəcə o danışırıq, sadəcə o danışırıq.
Mən üzr istəyirəm, fəaliyyət yoxdur. Mən şəxsən biz gənclər klubu olaraq rəsmi məktubla müraciət edəcək hakimiyyət orqanına. Bax, mən sizə bunu deyim. Və bir də qaldı ki, sizin bu, belə deyək, populist çıxışlarınıza, onda Vasim bəy sizə sual verirəm. Niyə 28 may günündə gənclər təşkilatlarının üzvləri tutulanda siz bir çıxıb mətbuata müraciət etmədiniz ki, bunların tutulması yanlış qərardır. Və ADN ilə bağlı keçirilən partiyada mən də iştirak etmişəm. O tədbirin də sönük keçməsinin ən böyük səbəblərindən biri həmin tədbirin təşkilatçılarının polis bölməsində 5 saat qalmış.
Xeyr. Vüqar ordaydı, Emin ordaydı. Digərləri 1 saatdan sonra gəldilər və hamısı ordaydı. Mən bundan razıyam.
Aha, buyurun. Nurəddin Babayev danışmasını buyurun.
Mən biraz belə o emosiyalardan kənar olmağa çağırıram sizə gənclər. Mən bir məsələni vurğulayım. Polis tərəfindən saxlanma. Mənə zəng vurub deyəndə ki, bəs biz müxtəlif nöqtələrdə paylaşdıq diskləri. Bəs iki nəfər fontana girib diski paylayəndə artıq tutuldu. Yaxşı, Rasib bəy deyir ki, fontanı zibilliyirlər. Disklər ki, fontanı içinə atmırıq, adamlara verir. Onda qoyun zəhmət olsun fikrimi tamamlayım. Bu bir. İkincisi Laçının işğalı günü. Yox, Şuşanın, əstəfəllah, Şuşanın işğalı günü. İrəli Gənclər mayın 8-də bəli. İrəli Gənclər hərəkatı Fəvvarələr meydanında bir kağızlar paylayırdı. Əynində İrəlinin markası olaraq. Amma analoji tədbiri biz gördükdə, yəni keçəni belə deyir, dırnaq arası zibilləməyərək sadəcə disk paylayarkən heç İki addım atmamış, artıq bizi aparırlar polis bölməsinə. Əlimiz, barmaqlarımızın izləri götürülür ki, bəs birdən narkomansız
filan. Bizə bir zəngdə gəlib İlham bəy zəng vurub. Deyir ki, vaxtilə Stalin, Lenin, Şamiyan da heykələri ucaldırıb. Amma onların heç biri indi ürəklərdə yaşamır. Rəsulzadənin heykələri olmasa da ürəklərdə daima yaşayacaq. Bu da İlham bəy.
Mən suala cavab vermək istəyirəm. Sizə elə gəlir ki, İrəli Gənc Hərəkatının üzvləri bölməyə düşmür. İrəli Gənc Hərəkatının üzvləri polis tərəfindən saxlanmır. Bu qətiyyən səhv fikirdir. Və mənim özüm də polis bölməsində olmuşam. Bizim uşaqları da tutublar. Bu bilirsiniz necədir? Polis sadəcə olaraq nə paylanırsa, indi bunların özləri elə fikirləşirlər ki, bunu saxlamaq lazımdır, yaxud bilməm. Polis nə paylanırsa, kim nə eləyirsə onların hamısını saxlayır. Və onları aparıb bölməyə, 2 saat orada saxlayır, danışır, sən izah edirsən ki, mən nə eləmək istəyirəm, sonra buraxırlar.
Mən konstitusiyadan bir misal getirmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə 1000 ədədə qədər paylanılan, istənilən informasiyanın polis tərəfindən saxlanmağa, xəbərdarlığa ehtiyac yoxdur. Bu Azərbaycanın qanunvericiliyi. 1000 ədəd sayə qədər heç bir ixtiyarı yoxdur, heç bir polis əməkdaşının yaxın durmağa.
Sizin diskləriniz 1000 ədəddir.
1000 ədəd.
Bəli.
Bizimki 100 ədəddir.
Mən üzr istəyirəm, bu Vasim bəyə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Deyir, rəsmi orqanlara müraciət edin. Yəni 10.000 deyir arxanızda gənc olsun. Yəni bu 10.000 gənc olmadan bunu etməkmi olmur? Yoxsa belə deyə, yoxsa siz şübhələnirsinizmi ki, Azərbaycan gəncliyinin Rəsulzadəyə və dövlətin qurucularına mı simpatiyası yoxdur, rəğbəti yoxdur? Yəni bununla nə demək istəyirsiniz? Yəni 10.000 gənc olmadan bunu etmək mümkün deyilmi?
Dinləyici. Adınız nədir? Dinləyici.
Adım Asifdir.
Asifəy, buyurun. Buyurun Asifəy.
Mən təbii çox maraqlı mövzudur və gənclərin iştirakı daha gözəl alınır ki, öz fikirlərini bildirirlər. Mənim təbii ki, orada mən söyləyirəm ki, qarşı tərəf, yəni belə deyək, iqtidar nümayəndəsi kimi təmsil olunan gənc də var və çox belə, necə deyərlər, o fikirə bildirir ki, yəni imza toplayıb, sonra müraciət eləmək. Valla mən Xətai rayonunda yaşayıram. Xətai rayonunda deyək ki, yüksələn hansısa bir heykələ heç bir imza toplanılmadan qoyulur. Təbii indi bu da rəhbər olub, təbii ki, bu da Azərbaycanın deyək ki, o pis vəziyyətindən Azərbaycan xalqını çıxardı. Bunu da qəbul eləmək lazımdır. Amma biz tariximizə biz gərək özümüz hörmətlə yanaşaq. İstər rəsmi dövlət orqanları, istər sıravi vətəndaşlar, hər bir insan özündə məsuliyyət hiss eləməlidir və tariximizi biz belə deyək ki, bugünkü gündə də əgər biz qiymətləndirə bilmiriksə, unuduruqsa və tariximizi yaşatmaqdan belə deyək qaçırıqsa, bu bizim ən böyük bəlamızdır.
Çox sağ olun.
Mən bir şey demək istəyirəm. Bəli,
hansısa bir
irəli gənclər hərəkatı.
Dövlət belə deyək də fikirləşirsə abidə qoyursa, demək o abidə. Məsələn istiqlaliyyət abidəsi. Bu lazımdır. Çünki hər kəs Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulmasını qəbul edir və ürəyində yaşadır. Və digər heykəllər də bunlar istəkdən irəli gəlir. O ki qaldı, biz Məmməd Əmirə heykəl qoysaq, onda gərək o dövlətdə əməyi keçən hər bir şəxsə heykəl qoyaq. Onda Azərbaycanda yaşamağa yer olmayacaq, hər yer heykəl olacaq. Bəs demə heykəl sevgisindən ki...
Cavanşir bizə mesaj göndərir ki, İstiqlaliyyət abidəsinin üstündə Rəsulzadənin adı yoxdur.
Bir də üzr istəyirəm, söz istəyirəm mən. Bizi necə? Baxın, Asim əlimi də səhv eləməmişsə, burada nəsə... Bizə qoşlanacağını, onu nəzər tuturam mən. Bizim... Bəzən deyir ki, budur, o da kimsə, o da danışır. O dediyiniz, məsələn, o nəzərdə tutur mələqə Heydər Əliyevdir. Məsələn, Heydər Əliyev həqiqətində bir cənabdır o. Azərbaycanı səhv etmirəmsə, hamınız da bilirsiniz, 93-cü ilə, 2003-cü ilə kimi hakimiyyətdə olubdur. Kiminə görə yaxşı, kiminə görə bu pis, bu başqa bir məsələ. Sadəcə mən istəyərim, həm onun haqqında danışanda bu və yaxud da o deməsən. Çünki əgər biz Məmməd Əminə dəyər verirsə, o da bizim liderimizdir. Əgər bu insan MDB məkanında tanınan bir şəxsdirsə, Rəsulzadə də həmçinin. Gəlin biz birinci liderlərimizə dəyər verir, daha sonra kimin heykəli, kimin və yaxud da mavzeliyə qurulacağı haqqında danışaq. Bir də davamı gətirin, siz necə? Bugün sizin bizə sualınız, bugün Azərbaycan gəncləri adiyyəri necə qeyd etdi? Sual budur. Biz bir yaxdan səhv etməyəm, sən heç kəsini cəməsin. Heykəlin
söhbətində
biz
gəlin
gənclər yə biz artıq irəli olsun, adiyyə dalga olsun, bunlar... İdeolojisindən fərqli olmur. Bu gün də biz bir bayraq altında toplaşma. Çünki bu bizim ortaq tariximiz.
Toplaşa bildikmi?
Xeyr.
Mən hesab eləyirəm ki, üzr istəyirəm, tam mövzu üzrə müzakirəyə gedir. Yəni məsələni diqqətdən yandırmağa çalışmayın. Söhbət burada heykəl məsələsi deyil. Mən yenə bayaq dedim ki, Rəsulzadəni istəyən, sevən hər bir şəxs qəlbində ona heykəl olur.
Heykəldən danışırıq.
Söhbət, bir dəqiqə.
Bax, dodu heykəldən danışırıq. Düz
onda. Bəli, heykəldən danışırıq. Bə,
heykəl məsələsini
bitirək. Mən haqlı olaraq da irad eləyirəm ki, bəli.
Mənim burada sizə çoxlu suallarım var.
Rəsulzadə anadan olmasını bilmirsə, heykəlin nə mənası var?
Kim bilmir? Məhəmməd Əmirə 1884-cü il 31 yanvarın Novxan kəndində anadan olub. Bəli. Təbii.
Yox.
Cənablar, dört bəy, bir xanım. Gəlin xanım dinləyək.
Gəlin mənə qulaq asın. Mənim çoxlu suallarım var. Anonslarda hamısını demişəm. Paytaxt gəncləri, sizlər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda demokratiya.
İcazə olarsa münasibətimi bildirim.
Buyurun, Nurəddin babay.
Azərbaycanda, belə deyək, Azərbaycan Respublikası bu hər iki respublikanı nəzərdə götürəndə ən ideal şərait bu 23 ayda mümkün olub. Və həminki dövrdə olan bizim o demokratiya, bəzilərində vurğulayır ki, bu yaxınlarda parkında bir konferans keçirdi bu ilə qabaq. Və bu ilə bağlı dırnaqarası professorlarımız və s. belə bir fikir bildirdilər ki, bəs bu... 3-4 hökumətin dəyişməsi bu həmin insanların qeyri-peşəkarlığından filandan dəyər gəlir. Bu belə deyil, bu məhz o demokratiyanın, o demokratik dəyərlərin nə qədər yüksək olduğunun bildiricisidir. Və həminki 23 aylıq dövrdən bütün şərq və deyərdim hətta Avropada bir örnək götürə bilərdi. Və bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti də mən xahiş edirəm ki, bir o 23 aya nəzər salsa, oradan bir 1-2 örnək götürsə, bəlkə Azərbaycandakı bu qeyri-demokratik şərait biraz irəliləyir.
Azərbaycan Gənclər Platforması Nurəddin Babayev. İrəli gəncləri təşkilatı. Qısa vaxtımız azalıb. Bəli.
1993-2003-cü ildə Azərbaycanda dövlət quruculuğu həyata keçirildi və bütün demokratik təsisatlar yaradıldı və onun işləmə mexanizmi quruldu. Sadəcə olaraq bizim kadrlar çatışmır ki, həmin təsisatlarda düzgün funksiyalar yerinə yetirsin. Bəli, problemlər var. Məmurlar özbaşınalıq eləyir bəzi orqanlarda. Bunu hər kəs bilir. Amma bunun yerinə adam olmalıdır ki, kadr olmalıdır ki, sən yaxşı mütəxəssis olmalısan ki, Zaur, həmin şəxsin yerinə gedəsən. Başa düşürsən.
Yazırlar, niyə birləşib yubiley keçirmədiniz? Bir dinləyici yazır, baxın, bir-birinizin tədbirlərinə qatıldınız mı yazır, Fərid yazır.
Deyirəm, ADR 90 ilə həsr olmuş partidə birləşmişdi. 5 təşkilat, belə deyək də, 5 qurum birləşmişdi, gənclər birləşən bir qurum. Amma birləşib keçirdilər tədbir, heç də ürək açıcı olmadı, çünki orada... belə deyək də, yüngül əxlaqlı qızlar, lezbilər, geylər yığılmışdı ora və ADR-i qeyd edirlər. Bu bizə yaraşırmı? ADR-i məhz həmin formada qeyd edirlər.
Ola bilər ki, sən individual fikirlərdə ola bilsin ki, sizin üçün qoyulur. Orada yəni, şəxsiyyət bugün demokratik bir cəmiyyətdən danışırsa, bu demokratik cəmiyyətdə bunlar olmalıdır. Olmalıdır deyəndə, yəni, bunu biz heç nə deyə bilmərik. Ola bilsin orada lezbə və yaxud da kim nəsə yığışırsa, biz ona nəsə deyə bilmərik ki.
Yox, ADR-i elə qeyd eləməyə heç olmazsa.
Bəli, gəlin bizim mövzumuz günlər ADR-i.
Mövzumuz bitir, vaxtımız bitir. Buyurun, son söz.
Mən deyim ki, ADR-lə bugünkü dövrün müqayisə etdikdə
Avropa tələblər
fərqlidir. Ola bilər ki, hə, deyir 18-ci ildə kadınlara seçki hüququ vermişdir. Amma Azərbaycanda bu günə o qədər də ideal bir demokratik cəmiyyət yoxdur. Bu da mənə gəlir normal, çünki Azərbaycan yəni təzə bir demək olar ki, dövlət kimidir, çünki müstəqilliyi yeni qazanmışdır.
Əslində burada olan bəzi fikirlərlə razılaşmıram. Ümumiyyətlə bir məna Azərbaycanda demokratik vəziyyət deyilən bir anlayış, yəni olması mühiti yoxdur.
Sən burada danışırsan bu demokratiya deyil, mən başa düşürəm.
Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə sözümü kəsmədim. Siz danışanda Vasim bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Azərbaycanda əgər bu gün jurnalistlər həbsxanadadırsa, söz azadlığına görə insanlar həbs olunursa, insanlar fantan bağına aparıb gül qoyularsa, həbs olunursa, bu söz azadlığına demokratiya
vəziyyətdir. Cümhuriyyət həftəsi sona yetdi. Canbakıda Bakı gəncləri Cumhuriyyətin 90 yaşını necə bayram etdilər? Bugünkü salımız belə idi. Gənclər Təşkilatının, Azərbaycandakı Gənclər Təşkilatının nümayəndələri, təmsilçiləri bizim qonağımız idilər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Canbakıdayım.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı